Hej och välkommen tillbaka till Fantasyrådet, och vi snart är klar för en ny säsong. Det blir mega gøy. Vi är superklara, superstoka. Den här episoden är ju lagad i samarbete med Fantasy, ett spel från Norsk Tipping, och är därför märkt som annons här hos oss.
Superstoka.
Superstoka.
Ja, vi är det. Lite sån spontan episode idag, Franco, men vi ska ju ta en lite sån Fantasy Premier League relaterat Q&A variant, och vi snackar om rena lyttespørsmål som är sent in av folk på Twitter,
i tillegg, og Instagram.
Och Instagram, du har varit ute där, och ja, det är bra, vi har en Instagram-konto, följ oss där också. Ja. I tillegg till det så vill vi snakke om Norsk Tipping sitt fantasyspill. Och i år så kan du faktiskt bli Norges första fantasymiljonär, Franco, har du tänkt på det?
Ja, det kan ju faktiskt bli den problemen där. Den är ganska problemen. Det är inte ett problem.
Ser du på en premie som en problem?
Det är häftigt. Ja, det är ju för det är gulrot som jag aldrig får tag i. Ja. Jag är sån där en kanin med sån där gulrot föran mig som bara springer vägen. Ja.
Nei, men du må prøve å få tak i den.
Ja, det her er noe man må stay tuned for. Vi minner jo alle lyttere om, for å delta i konkurransen om denne gullrota, så må du være med i Fantasy fra Norsk Tipping, og du må være fylt 18 år. Sånn er det bare.
Mer om det i episoden.
Kan vi starte?
Fantasy.
What do you mean?
Good evening.
Hej Sann och god sommar. Välkommen tillbaka till en ny fantasyråde episode. Sitter här med mina två freaks and geeks idag. Välkommen Sandra.
Tusen hjärtligt tack Franco.
Välkommen Simon.
Tack för det Franco.
Det här är ju, det är ju lite surt. Vi måste ha en lite sånt påtatt skuespiller hatt här, för vi har spelat in egentligen hela sommaren, men det här är första gången vi är i studio och första som kommer episoden som kommer rätt ut som podcast. Men kära Sondre och Simon, vi har ju spelat in 8-9 timmar på Patreon. Vi har fått många fler Patreons av det, så det är superhyggligt. Fordi vi har lagt masse arbeid i det. De episoderne, for å svare Petter på Twitter, kommer ut som podcast i neste uke. Men vi jo veldig takknemlige om du vil høre dem på Patreon også. Sondre, vi har koset oss med å lage det. Håper jo folk har koset seg med å lytte på det.
Ja, det håper jeg de gjør. Det er jo mange timer da, med Franco, Simen og Sondre. Men jeg håper jo innholdet er bra. Og det er uten tvil innholdet vi liker best å lage gjennom en Premier League-sesong. Det er det ikke noe tvil om. Så de kommer, som du sier, som podcast neste uke, og det er da på en måte sesongen kickstarter for Fantasyrådet. 7. august, da blir det episode. Game Week 1-episode, preseason-episodene kommer gjennom uke 32, men så fant vi ut da, i og med at vi skulle på kontoret i dag, at vi kunne lage en liten sånn FPL-teaser som blir sluppet i dag.
Veldig bra, og vi har jo svar på, så vi kastet ut Q&A på Instagram og Twitter, og Instagramen var så hooket opp med Facebooken vår, så den kommer jo der også, den storyen, så det er veldig kult at folk liker å følge oss, altså Fantasyrådet, nå snurrer vi bort her. Det var så følge deg privat, Sondre. Det er jo hyggelig det også, men jeg tenkte Fantasyrådet. Men de episoderne svarer på veldig masse av spørsmålene vi har fått på Q&A. Så vi ønsker jo, la oss være ærlig, vi ønsker jo på en måte ikke å la all den bortkastet researchen brukes i denne episoden, og folk kan høre på det. Vi vil jo at folk skal høre på alt vi har. Vi er jo på jobb her, Simen, sant?
Vi er på jobb, det er vi døgnet rundt, sommeren rundt, selv om vi er på diverse destinasjoner, etc., så er det jo selvsagt noen lag man følger tettere, og noen spiller man har mer informasjon på, etc., men føles det brukes mye tid altså, på å gjøre research i løpet av en sommer.
Og de som har vært Patreon har jo fått med seg det her, men vi har litt store nytt også, for vi har jo lyst til å gjøre litt nye ting denne sesongen, både med podcasten som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på i inboxen vår på mail, men vi skal også ha live. Vi skal ha Indre Oslofjord-turnéen vår, som starter i Drammen. Det den eneste katta vi kan slippe ut av sekken foreløpig. Det gratis inngang på i Drammen 10. Altså kvelden før kvelden skal vi ha liveshow. Sjekk ut Drammen Kulturhus på Facebook og event som vi har lagt ut på sosiale medier for en link og trykk deg interessert eller det gratis. Det du må betale for hvis du bor et annet sted, togbillett eller flybillett eller bensin.
Flybillett, ja. Fly inn.
Det er stort altså hvis noen kommer og tar fly for å se den live opptreden der. Ja. Ja.
Vi har jo en så bra gjest. Vi har jo selveste Kinny Greval med oss der. Vi går på scenen klokka 7. Døren åpner klokka 6. Etter oss så det en fotballquiz. Så det jo kult om man kommer som en gjeng, faktisk. For vi skal jo være selvfølgelig et lag på den quizzen. Og håpe å ha med oss enten Kinny eller Erik Jokerud. Ja. Jeg tror det maks 4 per lag. Men det som sagt gratis, det gode premier. Det boka mi skal selges der, det jo også en slags sånn der live fantasyrådet skråstrek boksignering. Så jeg skal selge fantasyvettreglene der. Hvis du ikke har kjøpt den, som du selvfølgelig kan gjøre, så får du kjøpt den der. Og så får du kose deg med mor di og vennene dine på quiz og live. Ikke det greit? Ikke det fint?
Veldig fint.
Bra. Ikke det kult? Jo, veldig bra. Da er det duket for å dundre i gang med lytterspørsmålene vi har fått på Zoom. Simen, skal vi starte hos deg, eller can I hear hell yeah?
Hell yeah!
Ja, Simen det eneste som med oss digitalt her. Sånn at vi sitter i studio, men han, ja. Simen er bikka 30 og fått kink i ryggen.
Simen kom seg ikke ut av senga i dag.
Det er helt absurd situasjonen faktisk, men det stemmer det, for den observante lytter som har fått med at jeg over med digitalt, klarer rett og slett ikke å gå ned til studio i dag, og det skjedde helt ut av intet i går kveld natt, så vi får satse på at det løsner i løpet av et par dager her.
Etter 25 netter i telt da i sommer kan du legge still.
Det ble ikke så mange i år altså. I fjor så hadde jeg, hva var det jeg telt da? 25 av 30. I år hadde jeg 13 tror jeg, 12-13, så det ble jo noen da. Men det verste at jeg nesten tror at det er det som er årsaken nå.
Ja. Jeg skal bare lese litt høyt fra chatten vår her, og jeg lover litt til at det er faktisk passelig god underholdning, selv om det er off topic. For sånn, du har skrevet rådet nede fortelling. Har du skrevet? Og så har jeg liksom pirret nysgjerrigheten min med å spørre han, Simen, er det konstant, eller er det stråling som kommer og går? Og da kommer det, vet du, konstant. Nå klarer jeg ikke å ligge eller sitte. Legevakt tok kontrollspørsmål på typ andre ting, så hadde ikke noen av de farlige symptomene. Så må nok dra de i løpet av dagene hvis de ikke løsner. Hatt tendenser i løpet av uka, men det skjedde noe midnatt i går, altså. Satt og grein og vekte Marte klokka 3.
Nei. Utlevering på høyt nivå.
Ja. Jeg sparer ikke på kruttet. Jeg klarte rett og slett ikke å få hånda mi opp til skapet der vi har Paracet. Så det måtte vekkes og få hjelp i natt, altså.
Prinsesse sukkersøt måtte til pers.
Ja, altså, ta på oss, pappa. Jeg prøvde jo å legge meg igjen et par ganger om, men jeg kom meg jo ikke ned. Det var helt jævlig.
Fytte katta. Ja, det er jo egentlig ikke gøy, men det er...
God bedring.
Jo, takk for det. Det er lov å le litt. Jeg synes det er jo litt gøy også, selv om det er jævla vondt.
Er det vondt å le?
Nei, ja, litt, men ikke sånn. Det er verre å
hikke.
Ja, det har ikke gjort noe særlig enda. Men den der siste lille pushen du gir kroppen når du skal liksom legge deg ned på noe, eller sette deg ned på noe, den er så vondt. Det er bare liksom... Ja, jeg pratet med en kamerat som er fysio, da. Han er ganske sikker på at det er en kramp i en muskel, ja. Og det er sånn det kjennes ut, og det er noe som den sitter og strammer seg konstant, bare du gjør en liten bevegelse. Det er, vi satser på at det løsner ganske fort, så vi slipper det her.
Vi satser på det for din del. Knekk i deg smertestillende, så knekker vi i gang med spørsmålet fra Håkon Haga. Aller først, det er tatt fra Twitter. Det som byttes daglig her er spiss ved siden av Haaland. Jesus, Darwin, skråstrekk Gakpo, Chelsea, ikke sant? Ja. Vissa, Hva tenker du, Sondre? Han har vært på 3-5-2 hele veien, det kan tilføyes, ja. Men 3-4-3 kan være aktuelt det også. Hva lener du deg mot?
Nei, jeg er jo akkurat i samme båten som Håkon her. Vi har jo stått på 3-5-2 gjennom hele sommeren, og så er det jo ganske klassisk at jo nærmere vi kommer starten, så bikkes man opp på 3-4-3. Man ser fleksibiliteten i det å ha tre spisser. Man kan enklere bytte. Det er noe med det her med å fordele midler i ledd og sånne type ting, så vi har snakket mye om foregående sesonger, og det gjelder jo fortsatt. Ha tre spisser, nå har du jo en premiumspiss som koster 14 millioner, da, men det å kunne ha en Jesus i 8-skiktet og en billigere i 6-skiktet kan være en løsning da, hvis det viser seg at det er noen som må på ganske tidlig. Selv har jeg vært frem og tilbake på alle de navnene som Håkon nevner og kanskje noen andre navn i tillegg, men per dags dato så står jeg på en 3-5-2 variant, og jeg står med Haaland og Gabriel Jesus, altså. Jeg står med tre spillere fra Arsenal, og jeg har plantet en i hvert ledd per dags dato, og jeg synes vel kanskje det åpningsprogrammet til Arsenal, i hvert fall de tre første kampene, og spesielt runde 1 og 3, da, som er to fine hjemmekamper, tilsier at man bør ha med seg Gabriel Jesus. Jeg gjør det. Men det er veldig mange fine og spennende, ikke minst spennende alternativer da, i prisklassen rundt Jesus, og ikke minst under Jesus. Jeg synes jo Chelsea-spissene skal vi jo komme masse tilbake til, kanskje ikke så mye i dag, men i hvert fall i Game Week 1-episoden og sikkert uka inn mot deadline. Håkon nevner jo en Vissa som jeg drar frem i preseason-episodene, som jeg synes det er et kjempefint alternativ fra Brentford. Man har jo en åpen spissduell i Brighton, hvor det er flere alternativer som kan bli spennende. Du har 2-6 blank der vel, om jeg ikke tar helt feil, eller koster kanskje Welbeck 6-5? Det er i hvert fall Ferguson.
Nei, ja, blank.
Ja, 6 blank på Welbeck og Ferguson, i tillegg til en Joao Pedro som koster 5-5, som både kan spille spiss og kan bekle en 10-rolle. Så har vi to Liverpool spisser også i Gakpo og Darwin Nunes, som kanskje ikke er høyaktuelle fra runde 1, men som mest sannsynlig kommer til å være høyaktuelle fra runde 2 allerede.
Men kanskje de er høyaktuelle fra en Quasimodo på andre siden?
Nei, jeg tror ikke han har vurdert så mye Liverpool-spillere. Altså.
Tror du ikke det?
Han sa i introen at vi har jo noen lag vi følger litt mer.
Ok, Simen.
Litt.
Simen, har ikke du må jo ha blitt litt mer hypp på Liverpool her etter den preseason.
Ja, så det ser veldig bra ut offensivt, men når det kommer til det der å se mer da, Sondre, så sitter jeg ikke og ser veldig mange treningskamper i 90 minutter annet enn en eget lag, og det tror jeg det gjelder for de aller fleste, men man prøver å lese opp på hva som har skjedd, se gjennom høydepunkter, et cetera. Men det offensive til Liverpool ser veldig, veldig bra ut, og det er jo Darwin Nunez som på en måte tar overskriftene med hva blir det, målpoeng hver halvtime. Og han ser ut til å ha en helt annen touch enn det han i fjor. Vi må jo huske at han også skårte en del i preseason i fjor. Han hadde vel 4 mål på en omgang der i ene matchen, så det er jo ikke helt ukjent at det kanskje kan bli en del scoringer mot svakere motstand, men han har vært imponerende, liten tvil, og så er det jo Gakpo fra inntog i fjor, som kanskje har vært hakket under i preseason, men jeg synes han er mer riktig type for det laget der. Da. Ellers har jeg bare lyst til å shoute også, eller det kan vi forsøke å gjøre når vi går gjennom andre ledd. Da. Men Gabriel Jesus er enig med åpningen de første kampene. Jeg tror ikke jeg er så gira på å sitte der lenge, men åpningen ser veldig fin ut, så han er nok inne per dags dato, Vissa er også fin, og så er det noen sånne luringer som jeg føler blir litt sånn undersnakket / underkommunisert, fordi de kanskje har litt mer trøblete periode og sånne ting, men Ollie Watkins er jo en steady eddy, egentlig veldig lyst til å starte med han, men ser ut til å bli vanskelig. Ferguson kanskje litt mer ut av laget. Han har vært inne i laget mitt nesten hele sommeren. Litt mer vanskelig å stole på han nå, da, ut fra de siste kommentarene som har vært der, men luten hjemme i runde 1, det er så fristende det også. Så det er Haaland og et par, si fra 7 til 8, og 8 blir det vel, og så er det jo også har vært lett å legge merke til godeste Nicholas Jackson i Chelsea. Altså. Han synes jeg også ser veldig, veldig rå ut, og virker som å ha en fysikk som gjør at han kommer til å bli en god spiss i Premier League. 7 blank. Sliter med å se for meg at hvis han skal fyre på 1 eller 2 scoringer i løpet av de første 2 kampene, at man ikke blir veldig, veldig giret på å få en hand til runde 3 med Luton hjemme og Nottingham Forest hjemme i de 2 neste.
Det kan du si. Det her jo et veldig, veldig spennende lag, og vi kommer tilbake til en del av det du var inne på. Du startet på litt forskjellige tråder der, og det jo veldig bra det at du blir varm I trøya her, Simen. Jeg står per dag I 4-4-2, men det her jo så dynamisk som det får blitt inn mot disse ukene. Så får vi se hvor masse vi lar oss prege av preseason, men jeg synes vi har fått noen svar på ting som vi kanskje har lurt litt mer på, altså 4-5 spillere, 4 blank spillere og den pakken der, men vi beveger oss videre I lytterspørsmål-landskapet her og tar fantasy-stus et spørsmål. Tør man bege seg ut på andre offensive enn en Sala I Liverpool? Min umiddelbare tanke jeg venter. både med Liverpool og Chelsea litt på grunn av åpningskampen. Jeg har bestemt meg egentlig for å angripe litt kortsiktig. Det her nesten litt sånn erfaringsbasert tips, føler jeg, og ikke tenke så langsiktig, fordi vi vet at sesongen kommer ikke til å utvikle seg nøyaktig som vi tror, og risikoen for at vi aktiverer et wildcard før det vi anslår ganske stor. Så jeg tenker jeg skal planlegge litt ganske kortsiktig. Så derfor det vanskelig å komme tilbake etterpå og skal begrunne hvorfor jeg har trent I laget mitt, men han egentlig den eneste fra Liverpool og Chelsea som jeg har med, selv om jeg vurderer begge de to lagene til superspennende på grunn av prisskiktet på andre enn Sala da. Mm. Og ikke minst som Simon nevner Jackson, vi snakker om det masse I preseason-episoden Chelsea som det mest spennende som fantasy-laget å følge med på egentlig, så det to lag som jeg har øverst på blokka, men som jeg inkluderer minimalt fra start egentlig, på grunn av at de møter hverandre, og så håper vi får noen flere svar etter alvoret startet, faktisk. Mm. Sondre, har du noe Sala? Det mest no Sala. Vi hadde jo et bolig sitte på det.
Det mest no Sala, faktisk. Jeg har til gode å sette opp et draft med Sala I, som jeg fornøyd med, altså. Mm. Så skal nok det være en ting jeg jobber aktivt med den kommende uka for å se om jeg klarer å få til. Men sånn som prisene satt I år, da, så får man jo et helt kremlag uten Sala, men kun med Haaland som premiumspiller. Nå var vel innledningsspørsmålet litt om det var aktuelt med andre offensive fra Liverpool, og jeg deler jo for så vidt ideen din da, med om å, vi kan la det gå I runde 1, og så kan man ta det litt derfra, men jeg synes jo også Liverpool et helt fair lag å sjanse på hvis man ønsker det, fordi vi vet at det et lag med kvalitet, og det de spillerne vi snakker om jo spillere som har kvaliteten I seg, og de jo så fint prisa som de Gakpo som kommer til å, det her tar vi også veldig mye om I preseason-episoden, men Gakpo som vi ser for oss, at kommer til å være den som sikrest på minutter, fordi han kommer til å, eller han kan bekle så mange roller. Darwin Nunes som har hatt en veldig god preseason, og har helt ekstremt gode underliggende tall når han spiller. I tillegg så har de jo fått inn en Alexis McAllister som basert på det jeg har sett og lest gjennom preseason og spiller I en veldig offensiv og fin rolle da, I det Liverpool-laget. Han blir tredd opp veldig mye I fine posisjoner utenfor boksen. Men igjen, kanskje spiller som man ser for seg skal være litt for mye tredje sist. Det kan sikkert, akkurat de synsbetraktningene på det kan jo Simen ta mer om som har sett alle kamper samtidig 90. Men det koker nok ned til for meg også at det kun blir Trent fra start. Om det blir nummer 2, så blir det Sala fordi han en steady og trygge, men jeg tror ikke jeg klarer å sette opp et lag som jeg fornøyd med og som jeg kommer til å gå inn I sesongen med en god følelse på deg med Sala inne.
Simen, du fikk jo snakket litt om de her Liverpool-angriperne I sted, men du kan jo ta en kort betraktning her for å være litt konkret med fantasy du også, kan du ikke det?
Jo da, og vi kan jo starte der Sondre slapp da med McAllister, og det helt riktig Sondre, han synes han har blitt redd opp I veldig fine posisjoner, og har spilt en slags blanding av 8-er og 10-er da, hvis man skal bruke de termene, indre løper og 10-er. Ser veldig rolig og calm ut, som han pleier å være. Jeg tror det blir veldig mye hockeyassist, men det blir nok en del assist også, så jo ulempen fra I fjor da, at han ikke har straffene, kanskje ikke så mange dødballer. Han nok nummer 3, kanskje 4 I rekka på dødballer hos Liverpool, vil jeg tro, med Trent så å si fus I alt, og så har du en enorm dødballfot også I Soboslai. Så det jo på en måte ulempen. Ellers I det offensive så det jo betryggende å se at alle har startet med målpoeng og ser for så vidt friske ut på rundgang nesten. Da. Og det også verdt å legge merke til de der tingene Klopp har gjort med liksom hvem som spiller sammen og sånne ting. Altså, han har alltid paret opp Darwin Nunez og Mohamed Salah, som på en måte kan tyde til at de kanskje skal spille sammen, og så har han rullert litt på hvem som har vært den siste der. Han har ikke spilt Gakpo inn i den mixen der, som jeg synes er litt rart. Nå sist gang var det Diogo Jota ute til venstre. Kanskje vi får se en annen konstellasjon mot Bayern München på onsdag. Det er to sesongpremierer igjen, ikke premierer. Ja, riktig, igjen før det brak løs. Men det, jeg synes det er litt vanskelig å plukke den. Jeg har vært veldig på Gakpo i det siste, men jeg begynner å bli mer og mer skremt på at det er Darwin Nunez som tar den midtspissplassen også, at det er en av de tre andre som sjangler, eller som tar det, de krangler om den siste plassen. Og da blir det også, som dere sier, litt vanskelig å sette opp fra start, ta sjanser og de tingene der. Problemet mitt er også, som Sondre sier, at jeg sliter med å bli fornøyd med laget mitt hvis jeg går for hardt inn på Liverpool som helhet, i hvert fall når man sammenligner med antall offensive skyts som de andre viser frem med sine draft, etc. Samtidig så sliter jeg også med å se at jeg ikke skal kapteine Mohamed Salah hjemme mot Bournemouth for runde to. Det sliter jeg veldig med å se, og han har jo 6 år på rad skåret i premieren. De tingene der er jo noe som er liksom veldig rolig og stabilt å starte med, så jeg har han ikke inne akkurat nå, men jeg tror faktisk jeg kommer til å starte sesongen med Mohamed Salah igjen. Altså. Jeg sjekket litt på oddsen i det siste, bare for å liksom se hvordan lagene balanserer seg og hva som de vurderer, og Liverpool hjemmerunde 2 er jo den største favoritten i løpet av de to første gameweeksene. Det er også forventet at kampen mellom Liverpool og Chelsea ender på 3 mål, og der er Liverpool knepende favoritter. Markedet ligger på at Liverpool kommer til å score 1-7-1-8 scoringen i den kampen, som riktig nok er betydelig mindre enn kanskje hva andre lag har i Gameweek 1, men det er ikke sånn fryktelig mye heller, så jeg fristes av både 2 og 3, men det er jo de vurderingene man gjør opp imot andre veldig spennende alternativer som blir på en måte sluttregnestykket her.
Det er vanskelig, og jeg synes midt i monologen din her så følte jeg egentlig at du hadde svaret, fordi du er blitt usikker selv på grunn av Darwin og preseason her på hvem som faktisk har spissplassen, og på de plassene bak Sala, så Sala eller ingen kanskje offensivt. Vi går videre. Han spør jo for så vidt om Foden også, og det er, Foden har vært i mine draft veldig mange. Om Bernardo Silva er undersnakket, det kan også godt være, for spennende. Kanskje han har høyre kantrollen som vi husker. Han hadde en periode og fikk masse målpoeng fra tidligere. Vi tar Ola Kalve Vattøy og FPL Romfrosk, som er veldig sterk på Patreon-siden vår med preseason-content, så det er faktisk bare verdt å bli Patreon bare for det. Det er veldig bra.
Det er helt enormt.
Veldig bra. Så Ola, han trenger en rangering av, det er nesten så de spørsmålene her går om igjen, i hverandre, derfor jeg tar dem, fordi FBL Romfrost kan spørre om hvem som har imponert mest under preseason, mens Ola, han stiller spørsmål om rangering av 6-5 midtbaner, og han har der inkludert Mbeumo, Mitoma, Ebere Eze og Diaby. Det er jo, altså, 1-2-3 av de her navnene kunne jeg godt ha hatt på av spillere som har imponert masse under preseason, som er høyaktuelle for mine lag. Mitoma har, holder jeg faktisk på topp av spillere å starte sesongen med. Vi har fått spørsmål på Instagram av en som vil at vi skal snakke om grunnen til at jeg ikke velger han, for han har ikke troa på Anders Eide, alternativ for Mitoma når man ikke har troa på han. Så da har kanskje Ola svaren her,
men ja, det synes jeg har.
Sondre, Mitoma er min mann av de, tett etterfølt av Mbeumo fra start.
Ja, av den 6-5 midtbanen. Ja. Ja, men der er jeg helt enig. Jeg har jo egentlig begge de to inne i de fleste av de drafts jeg har laget nå, både Mbeumo og Mitoma. Det første spørsmålet du åpner med der er jo fra Romfrosk, hvilke tre har imponert mest under preseason.
Ja, skal vi ta i lista hver der?
Vi kan godt gjøre det, og da er jo han siste mann som Ola Kalve Vattøy nevner der inne. Ikke det at han har spilt så veldig mye preseason for Aston Villa enda, men 2 scoringer på 2 kamper for Moussa Diaby.
God touch.
God touch, god spiller, og en oppgradering, må man vel kunne si, på den høyre kanten fra Leon Bailey. Så han har imponert meg. Videre, en annen som jeg synes har vært imponerende, og som jeg synes glir rett inn i den rollen han skal få i sin nye klubb, er James Maddison. Vært spennende. Veldig god i de matchene og highlights jeg har sett fra Tottenham så langt i preseason. Så jeg tror det er en overgang som passer som hånd i handske, altså, med den spillestilen som skal utvikles i Spurs nå, og den rollen han får da i den 10-posisjonen. Og så er det jo spørsmål med Spurs og Kane, og hvordan den sagaen der ender. Men jeg tror at Maddison til 7-5 kan bli et veldig fint valg, uavhengig om Kane går eller ikke. Om Kane stikker, så er det jo fort Richarlison som skal spille spist her, så da kan jo han bli en spiller vi må snakke mer om. Men Maddison har imponert. De to gutta i Chelsea har jo imponert oss, Jackson og Nkunku, men de har vi jo touchet litt innom nå, og så er det jo godeste Darwin Nunez da, som også har som har imponert oss i form av at han har scoret mål på de sjansene som han har produsert egentlig hele veien. Så det er vel de jeg velger å trekke frem som på stående fot, altså.
Veldig fin stående fotliste. Jeg hadde MBU-mo, da jeg så det spørsmålet, MBU-mo og nå står det stille, sorry, Mitoma hadde jeg her også. Men min siste var Nicholas Jackson i Chelsea, som jo står med 2 mål og 3 målgivende i snakkende stund, og vi er litt forsiktige med preseason og sånn sett, men de viser veldig masse høydepunkter, og det man har sett derfra har vært en positiv overraskelse, synes jeg. Jeg tror de har fått seg en god spiss som kan ta større plass enn hva man kanskje, skal ikke si hvem trodde å bestemme for folk, men jeg trodde kanskje man skulle se litt mer sånn inn og ut fra han, men nå er det blitt sånn, ikke overrasket om han blir liksom starting niner i Chelsea. Simen, dine 3 preseason spillers.
Dere har jo nevnt veldig mange interessante her, så man kan jo nevne en del som har fått litt målpoeng, og kanskje ikke nevnt da. Jared Bowen er tilbake på litt sånn scoringsstreak. Det er jo gledelig å se. Han er jo prisa veldig fint og spennende i år, synes jeg. Kanskje ikke den mest superinteressante å kikke til fra starten, men det er jo fortsatt greit å merke seg de også. Relativt tøff program, men det er noen fine matcher inni der hvis man finner muligheter for å kanskje benke en gang eller to. Nicholas Jackson, som du nevnte, Franco, er nok den som har fanget oppmerksomheten min i størst grad i forhold til hva jeg kanskje trodde det var. Synes han, den fysikken han ser helt spinnvill ut opp topp der. Og så var det en ting jeg tenkte på, men jeg glemte litt. Jo, Eberechi Eze, blant annet allerede i natt, hvor han var ute på et nytt ride, også hadde en veldig god sesong i fjor, og vi nevnte jo det at han gikk under radaren til en voldsomt billig pris i fjor, skrudde opp litt i år, kanskje et knepp for mye i forhold til et par av de andre vi har nevnt, som gjør at han kanskje utelukkes litt, men han også er jo en spiller å følge veldig nøye med på. Og så har vi jo en joker da, som har, hvis man skulle satt opp FPL-poeng over sommeren her, så er det godeste Elliot Anderson i Newcastle som hadde toppet den tabellen.
Ja, det kan du trygt si. Spilt mye også, godeste Elliot. Nå tar vi noen av de spørsmålene vi kan banke litt gjennom før vi skal avslutte med en spalte til introduksjonen av noe kult. Jackson eller Nkunku, Simen?
Jackson.
Sondre?
Ja, det blir Jackson her også.
Det blir Jackson. Veldig fin. Skal vi se, Simen, du skal ikke få belage deg ut på det her, den her hemmelige planen din som jeg tenker at vi skal ta senere. Beste keeper til 4,5, Sondre?
Den er spennende, for der har du jo et par spennende alternativer i noen klubber hvor keepersituasjonen er litt uavklart. Brentford driver jo i snakkende stund, og jeg vet ikke hvordan det er med konkrete bud og sånne ting, men det ryktes jo å dreie. Han har jo vært ryktet ut gjennom hele sommeren. Det har vært snakk om Tottenham, det var snakk om United, begge de fikk seg annen keeper. Nå er det snakk om en overgang til Arsenal, ditt Arsenal, Franco.
Ja.
Og da er det jo flekken da, til 4-5 i Brentford, som kan bli helt sånn, han går vi til. Grunnen til det kan du høre i preseason-episodene, hvor vi utdyper litt om hvordan Brentford sin spillestil passer veldig godt for keepere. Så hvis den overgangen går i boks, så er flekken til 4-5 veldig, veldig fin. Jeg tror faktisk at han står likevel, basert på Raja sin kontraktsituasjon og sånne type ting. Så han er der. I Brighton har det jo vært en litt sånn åpen diskusjon, i og med at jeg hentet ny keeper i godeste Verbruggen, men en annen som har imponert i preseason er faktisk Jason Steele, som bare har opprettholdt det spillet han hadde på slutten i fjor, og står bra i mål som skuddstopper, er god med beina og leverer assist, så han er en variant. En siste mann som kan være veldig fin er Sam Johnston, som har stått alle preseason-kampen for Crystal Palace. Har et litt sånn opp- og ned-program, men vi vet at Palace var veldig god defensivt etter at Roy Hodgson kom inn i fjor.
Dwight har ikke spilt et minutt i sommer.
Nei, han har ikke det. Så det er de tre i tillegg da, til Pickford som fortvekk er den som er mest eid og sånne type ting, da, 4-5 keepere. Men du har litt å velge mellom der.
Ja. Jeg står foreløpig med Pickford. Utelukkende av to grunner, det er at han møter statistisk tre dårlige offensive lag, men jeg skulle veldig gjerne hatt flekken inne hvis jeg vet at han er spikret plass der. Så det blir de to for meg. Simen?
Det er ikke veldig mye å tilføre i en veldig god oppsummering. Altså, jeg står i likhet med deg, Franco, med Pickford akkurat nå, og så synes jeg den mest spennende å følge med på er Sam Johnstone i Crystal Palace. Jeg tror på at det Crystal Palace-laget blir enda bedre defensivt i år.
Den er fin. Liksom, kampprogrammet er litt vekslende i starten, men som et langsiktig valg, så tror jeg Johnstone er helt King Kong. Vi går videre til Magnus Jernslett og Vetle Lund Pedersen, som de siste spørsmålene vi har fra Twitter før vi beveger oss på Instagram. Og det her er jo et spørsmål som har blitt et tema, også etter jeg tweetet selv med mine core-spillere, altså hva reaksjonene jeg fikk på tweeten min var Trent. Folk har sett seg usikre på det, Simen, på grunn av mangelen kanskje på defensiv midtbane i Liverpool, og at takene kanskje ikke er så høyt som det man hadde håpet på grunn av at, jeg skal ikke si man er bakpå på overgangsmarkedet, men ikke alle hullene er fylt enda da. Hva er dine tanker rundt Trent til 8 millioner? Er han dyr, og er han et must med tanke på det kampoppsettet i starten?
Ja, altså, jeg synes jo fortsatt han er billig da, i forhold til hva han potensielt kan tilby. Og taket er ikke noe tvil om at det er høyere enn det noen gang har vært. Så er jo, som du sier, det er noen problemstillinger man må sette igjen. Jeg er ganske sikker på at de kommer til å lande et anker før seriestart mot Chelsea, men om det ankeret spiller den kampen er en helt annen sak. Men hvis Liverpool kommer til å fortsette med den formasjonen de trener på nå i preseason, kommer til å klare å variere det med å spille 4-3-3 som de har gjort i den klassiske variasjonen, så tror jeg Trent kan være en av de få spillere i Premier League som dominerer kamper fullstendig. Så jeg synes ikke han er for dyr, og jeg har vel ikke hatt det draftet uten. Så jeg er ganske klar på det statementet der, altså.
Mathias Vinningsland spør på Instagram-kontoen vår. Han ber oss nevne tre jokere som vi tror kommer til å score høyt med poeng i første runde. I første runde. Det er jo et litt artig spørsmål. Vi vet jo at nyopprykket lag leverer litt i første runde. De skal være motivert, skal bite fra seg. Men tre sånn off the top of your head, uten liksom en veldig, veldig lang begrunnelse. Kort begrunnelse, Sondre. Tre navn.
Da starter jeg med en som Simon nevnte i sted, som møter et Bournemouth som skal spille en litt annen type fotball i år. Men Jared Bowen, han kan få rom mot det Bournemouth-laget, så han er en joker. Skal vi se om vi har noen flere varianter her. Jeg tror jo også, jeg sier Vissa, ja. Vissa på hjemmebane i åpningen mot Spurs, som også angriper ganske hardt, så den er fin. Siste joker da.
Kom med det.
Dominic Calvert-Lewin.
Yes. Ja, det var faen, du sa det tidligere. Ja. Du måtte nevne det, hvis ikke så hadde jeg måtte rette på deg.
Ja.
Veldig fine. Simen, dine tre.
Ja, jeg starter med Dominic Solanke hjemme mot West Ham. Synes han er bittelitt undersnakket, selv om jeg er enig at han er 0-5 for dyr.
4-4 match, eller?
kan fort bli kaos I hvert fall. Vi har jo sett Bournemouth spille på en helt annen måte, som vi tror kanskje det blir avkledd mot de største, men hjemme mot West Ham, som ikke har gjort noe særlig på sommeren her, tror jeg kan være en ok match for dem. Neste blir Eberechi Eze, som er i flyt I preseason. Riktig nok tøff kamp mot et lag som har glød, men jeg tror ikke det like mye glød I Sheffield United som det kanskje for eksempel for Luton.
Hvorfor det?
Nei, fordi jeg har vært der før, det ikke så lenge siden, det mye av det samme spillere, etc. Både fra fansens side og klubben, eller spillerne. Siste synes jeg var vanskelig når det har blitt plukket noen navn her, men skal vi lure oss på noe Ollie Watkins da? At han faktisk melder seg på allerede runde 1 med en tøff match, og snur om på alle planene vi hadde tenkt I forhold til låste bytter, hvilke spillere vi skal følge med på, så det han som kanskje stikker av med en sånn 1+1 eller noe sånt borte på Newcastle.
Ja, litt overrasket over valgene her. Da skal jeg velge tre helt nye og andre, og spillere jeg kanskje har begrunnet litt på ulike måter gjennom preseason-podd. Veldig bra. Jeg synes Everton, jeg tror der det en fin kamp, så Dominic Calvert-Lewin kjempefin. Men da tar jeg spissen I Sheffield United som NDI, som skårer I returen til Sheffield United.
Nei, mister vi clean sheeten på John Stone?
Ja, da mister vi John Stone. Han en skikkelig god spiller til seg min research. Jeg har sett litt av hans spiller, men han linkes til større klubber og sånt, så man håper jo at han blir. Så han første mann. Andre mann, vi skal til Brighton, og vi skal til spissen der også, som jeg tror startet, som har en kjempefin assist, straffeskåring, kanskje han tar straffa, hvis ikke Pascal Gross spiller, hvem vet. Vi skal til Joao Pedro, så det 5-5 på topp, følges med Argus-øyne her, redd for rotasjon I Brighton, men han skårer I runde 1. Siste spiller den spilleren som dere rynket mest på øynbrynene til at jeg hadde tro på, runden som var, men han får en assist I rundens siste kamp mot Wolverhampton hjemme, som et søpplelag som vi nesten på tabelltippen vår tippet nord og ned.
Oh yeah, teaser.
Vi skal til backen som fortsetter definitivt gjennombrudd I Manchester United-trøya.
Aaron
Van
Bissaka.
Yes, han får assist. Han assisterer godeste Høylund der på 90+5 I kjent United-stil der på tampen. Gutta, vi skal videre I programmet. Ny sesong venter, og vi skal jo over til det fine samarbeidet vi har med Norsk Tipping og Fantasy for Norsk Tipping, som jo et makende spill til Fantasy Premier League, bare at du kan vinne penger. Ja, faktisk så kan du faktisk bli Norges første fantasy-millionær. Det høres godt. Da kan man si at man jobber med fantasy.
Da kan man si at man jobber med fantasy.
2 millioner det jo totalt I premiepotten her, og garantert 1 million. Det første premien. Mm. Det faktisk sprøtt. Det bare å la det synke inn, Simen og Sondre. Det frist 11. august 21.00, så her sitter du faktisk med lagoppstillingen og fullt kjør I åpningskampen til Burnley City der. Vi skal gå litt gjennom lag for lag, Sondre.
Ja,
eller ledd for ledd, som I klassisk fantasy-rådestil.
Litt ledd for ledd og lag for lag kan du også si, men det blir ledd for ledd, for det jo en del forskjellige, eller annerledes priser da, på Norsk Tipping sin fantasy, sitt fantasy-spill versus det vi kjenner fra Fantasy Premier League. Så det jo liksom den største, første og største tingen man må gjøre, og se at her det en litt annen prisstruktur som kanskje gir oss litt annerledes og andre lag enn det vi får I Fantasy Premier League.
Ja, for vi har jo satt opp draft her, Simen og Sondre, og vi tar det litt ledd for ledd. Det her jo veldig også sadist da, men å sette opp, gå ledd for ledd gjennom spillere, da får vi også snakke litt om spillere, så det veldig matnyttig uansett. Mm. For vi har jo gjort våres research til disse her, de her programmene, og fantasy-spillene er jo veldig overførbare.
Veldig. Det er jo de samme reglene som I Fantasy Premier League. Ja, ja. Du har 2 wildcard, du har de samme poengsystemene.
Uten de sabla chipsene.
Uten de sabla chipsene. Det fordel oss, Simen.
Hva sa du for noe da?
At vi ikke har chips. Det fordel oss.
Ikke. Det er en fordel også.
Ja.
Og så det jo sånn at det er pluss og minus med begge spillene. Man rynker litt på nesa over priserne og posisjonering av spillere i enkelte spillere, og så finner man varp i de motsatte. Det som gjør de små forskjellene til at du kan ha det litt artig med dette spillet på en litt annen måte, for du kan jo også ha flere lag. Og jeg hadde jo to lag, så jeg hadde et sånn magefølelselag og et sånn standardlag forrige sesong, og jeg falt akkurat ut for premiepotten, for det favner jo ganske masse selve premiepotten. Du kan liksom havne innenfor en viss prosent og få pengepremie, så oddsene er jo egentlig ganske gode, vil jeg tørre å påstå. Så vi starter på keeperplass, Simen. Hvem har du i mål på draftet ditt?
Jeg har, i likhet med det draftet jeg har på vanlig fantasy her nå, så står jeg med Jordan Pickford til 4-5. Synes han er en grei keeper å starte med, men det jeg har lagt merke til da, er jo en liten differanse på godeste Jose Sa, som jeg synes er litt interessant med tanke på hvor kjedelige Wolverhampton er. Men
ja, litt spot on.
Litt vanskelig å overtale seg selv til å starte med Jose Sa når man ser på kampprogrammet, men det er en jeg liksom det er den prisforskjellen som er mest interessant for meg da. Og så i tillegg at det ikke er noen 4-0-keepere som, altså vi har Areola i det vanlige, her har vi ingen som er i nærheten slik status er nå, så vidt jeg vet. Så,
spiller ikke han James Shea da?
Jo, Shea, ja. Riktig.
Det kan han er jo reservekeeper uansett.
Ja.
Det er to akademikeepere fra Arsenal faktisk i Luton.
Man ser jo en ganske stor forskjell på prisen allerede på keeperplass da. Her har du har jo et tak som er på 6 millioner her med Ederson og Alisson. Og så er det jo en del klubber som har priset andre keeperne sin, eller andre keeperne har fått litt høyere pris. For eksempel, vi venter jo på gullerota i Arsenal nå at Turner skal bli solgt til Nottingham Forest, at vi skal få en billig keeper der på FBL. På Fantasy Norsk Tipping koster han 5 millioner. Så man har liksom ikke de gullerøttene. Men jeg er også, som Simon, godt for en 4-5-keeper. Og alle de vi dro gjennom som 4-5-keeper i FBL er jo også 4-5-keepere her på Norsk Tipping Fantasy, så jeg har satt inn Sam Johnstone.
Ja, du har det. Jeg har James Shea i mål, Pickford, som jeg også har i, på grunn av de gode, altså de dårlige lagene de møtte i starten. Ikke at Everton har vært fryktelig gode, de har jo til gode å bli bedre, men en som jeg bit med merke i, som jeg synes noen er for dyr, som kommer til å bli ekskludert hele sesongen. Det er alt fra Kepa, Ederson og Alisson og ja, Kelleher, for den saks skyld. 5-5.
Kepa lå på 5-5.
Ja. Så min keeper, som jeg, altså ref liksom de dyre priserne som kanskje er på keeperne her, de verdsetter clean sheet ganske høyt, er jo egentlig Emiliano Martinez til 5 blank, som jeg tror som et langsiktig valg er helt prima. Aston Villa skilte med vanvittig gode tall, sånn at du dro gjennom det kjempefint på preseason-episoden vår i dypdykket på Aston Villa, og vi har tippet dem veldig høyt på tabellen også. Så det tabelltipset der, så det må jo på en måte forsvares også på FBL-laget våre.
Vi bør ha 3.
Ja. Så derfor kan jeg ta en glidende overgang mens jeg har ordet til forsvaret. Her er jo Trent fått en ydmyk pris på 7,0. Samtidig som andre forsvarere jeg har hatt i laget mitt har fått en dyrere pris. For eksempel Gabriel i Arsenal, som jeg har i FBL, har jeg ikke her fordi han koster 6. Her har han følt med i timen og gitt han en prisforhøying. Estupinian koster fortsatt 5. Han har jeg med. For å ha med det der Arsenal-alibiet bak, så har jeg med Saliba, som også egentlig hadde ganske gode underliggende tall, hvis dere er inne og ser på de da han spilte ganske gode. Og så er det jo også her som det er ganske mange 4-0-forsvarere som faktisk spiller. Jeg har valgt å ta med meg Jack Robinson, jeg anså han som den sikreste på lang sikt, også selv om vi vet at det er noen skadegreier og sånn her og der, og det er noen vi venter litt på i Burnley, Luton og sånn som vi antar kan spille, men Jack Robinson som venstrestopper i trioen bak i The Blades er ganske klink. Jeg har med meg også, det her er egentlig bare for laget sin del. Jeg spiller en 3-4-3 i draftet mitt her. Jeg har Thiago Silva til 4,5. Jeg vet at Pochettino har, hans mest brukte spillere i preseason er jo Chalobah, som også koster 4,5. Så det skulle ikke forundre meg om, eller jeg føler jeg vet at Pochettino kommer til å få mye ut av enkelte spillere som vi ikke tror per her vi sitter i dag. Så det er forsvaret mitt. Trent, Saliba, Estupinian, Thiago Silva, som er på benken sammen med Robinson. Sondre, du kan jo ta før du kaster ballen til digitalt over til Simen der.
Ja, nei, jeg har jo egentlig gjort noen forandringer da, på det laget her kontra mitt FBL-lag, og det handler jo litt om priser, som du sier, at Arsenal-spillerne har blitt priset litt dyrere, og så har man et par 4-0 som spiller, det har vi for så vidt i FBL også, men Robinson og Bayer er med her, så jeg har 2-4-0 på benken. Ville ha et City-alibi, og da koster oss John Stones 5-5, så jeg satt inn han. En som er priset til 5 blank på FBL, men som ligger til 4-5 her, er dødballtrusselen Ben Mee. Oi. Så han har jeg lagt inn i laget mitt, som jeg synes er kjempespennende med det åpningsprogrammet som Brentford har. I tillegg til det så er jo selvfølgelig Trent med da, til 7 blank. Så kan det også nevnes at Trippier har fått samme pris som, vi har snakket mye om Trippier og 6-5 på FBL, men her koster han faktisk 7, så han er jo helt uaktuell fra starten. Men det er de jeg har landet på fra start, altså. Så er det jo selvfølgelig, som du nevner, Estupinian høyaktuell. Her har vi også Chelsea-Becker til 5-5 som kan bli superfine. Zinchenko går til 5-5, så han kan jo melde seg på. Så ja, litt høyere pris nivå sånn jevnt over, men fortsatt noen fine 4-5 og 4 blank man kan plukke ut for å redde troppen litt da. Jeg har jo gått veldig hardt ut på midtbanen og spiss i draften mitt.
Jeg gleder meg til vi beveger oss fremover og skal høre det offensivt skitt. Så det er synd Van Bissaka koster 5-0 her, Simen. Få høre ditt forsvar, Simen.
Ja, jeg er med dere på Trent, og jeg er med dere på Estupinian. Også plukket ut Ben Mee, Sondre, da jeg ble litt overrasket at han var priset likt som Rico Henry. Ellers har jeg tatt med meg John Stones, som et slags City-alibi. Veldig usikker der, og egentlig mest lyst til å gå Chelsea-Beck, altså i Ben Chilwell eller et eller annet sånt, men vi får se hva man gjør av endringer frem til frist, og så har jeg plukket med meg Senesi som 4-0-forsvarer. Liten sånn, kommer til å spille det aller meste, ganske god og farlig på dødball og sånne ting, så han har jeg plukket med meg.
Ja, helt strålende. En jeg vil nevne noe som kommer til å bli et slags varp, er jo Alex Moreno sikkert, som koster 4-5 i Aston Villa. Det er jo helt prima favorittlaget vårt denne sesongen, som vi har uttrykt, Simen.
Ja, det eneste der er jo om man på en måte spiller alt, eller om Digne kommer inn og tar et par matcher.
Ja.
Samtidig så ser man vel for seg også at Aston Villa kan leke seg litt med en trebeks etter hvert, sånn som stoppesituasjonen faktisk er, selv om jeg tror Emery kommer til å stå i sin firer, altså. Men jeg er enig, det er veldig, veldig spennende, men jeg frykter litt at plutselig så kommer Digne inn i en match hvor du faktisk vil ha Moreno.
Få høre midtbanen din, Simen.
Midtbanen min er Mohamed Salah. Den er Mbeumo, den er Diaby, den er Solly March, og den er Adam Lallana.
Dobbel Brighton?
Ja, Lallana koster 4,5.
Så vi bruker en tredje Brighton-spot der, altså?
Ja, per nå så blir det i hvert fall det. Sant, ikke så veldig mange andre interessante.
Skal
vi
spille i tieren?
4,5.
Han skal kanskje spille i tieren?
Han er jo elsket i Serbia.
Ja, men han blir byttet ut etter 57 der.
Skal
utfordre
din Javo Pedro? Ja, da, han blir byttet ut mye. Det er rotasjonsspiller. Men han kan bort til å få minutter, det gjør han.
Ja, men det var jo en frekk, sylfrekk midtbane, Simen. Kan ikke du gjenta den en gang til?
Salah, Mbeumo, Diaby, March og Lallana.
Vi har ingen av de samme.
Nei, jeg har en lik som det.
Hvem er det?
Det er Diaby.
Ja, sant.
Vi må, som du sa, fylle opp den villa... Den villa-hypen vi skaper. Og han er jo priset til samme pris her som på FPL til 6-5. Og det blir jo litt sånn når man spiller det spillet her, at man tør å ta de sjansene man kanskje ikke tar helt på FPL. Da. Og det er sånn at man kan jo ha maks 5 lag her. Så på ett av de lagene så skal jeg selvfølgelig ha Diaby inne. Så i tillegg til han så har jeg dobbel Arsenal med Saka Martinelli. Saka priset til 10. Dyrt, men det er jo helt riktig pris. Martinelli 8-5. Går dobbelt der og dropper Jesus på topp, så har jeg lagt inn en Bruno Fernandes til 9-5 som United midtbane, i og med at Rashford er faktisk spiss på det spillet her, og da blir den faktisk litt uaktuell i mine øyne, altså.
Ja.
Husker jeg ikke helt prisen hans på stående fot, men det er i hvert fall en midtbane som spiller med Saka, Martinelli, Fernandes og Diaby, Og så var det bare å kaste inn en 4-5 midtbane. Og det kunne vært Lallana i og med at jeg ikke har noen andre Brighton, men det ble Mario Lemina fra Wolverhampton. Kanskje han spiller litt mer.
Det er bra, jeg merker at vi får dekt ganske masse midtbanesnadder her, for vi har tenkt litt ulikt alle tre her faktisk, og det er jo ganske spennende, synes jeg da. Vi har litt mer likhetstrekk her, Sondre. Jeg har som sagt trua på Chelsea, så jeg holder liksom en knapp på et slags langsiktig Chelsea-prosjekt, om det er Mudryk til 7 eller Sterling til 8. Det kan være hvem som helst per nå, men jeg har Saka til 10. Jeg har ikke latt meg skremme den prisen. Jeg har Foden inne til 8-5. Jeg har Bruno Fernandes til 9-5. Jeg har John Fleck på benken til 4-5. Og min siste midtbanespiller. Jeg er litt overrasket over at ikke du har, Sondre. Kanskje jeg blir litt lurt av pris, for den synes jeg er dødsfin, men Kulusevski koster 6 blank.
Wow! Ja. Han var på.
Det er litt wow.
Han har jeg oversett, faktisk.
Han koster 6-0. Ja, ja. Det er lite.
Ja, kjempelite. Han skal jo spille fast på den høyre kanten. Så er det jo et argument med Tottenham nå, at han er vel kjent for å bytte litt på de kantene sine. Han...
Ja, har vi lært navnet der?
Grekeren.
Australske grekeren.
Ja. Så det er jo selvfølgelig et aspekt der, men at han koster 2 millioner mindre enn Madison og 3 millioner mindre enn Son gjør jo han høyaktuell på den varianten her altså.
Råspennende.
Ja, Madison 8, Son 9 av andre spillere som er populære på FPL, så har vel Mbuemo, han er jo fortsatt midtbane, men han har vel fått prisen 7. Mitoma ligger jo på 7-5, så det er liksom litt høyere gjemt over det enn det er på FPL.
Det er det. Nei, men det er spennende. Hvem har vi på topp, Sondre?
Der har vi Erling Braut Haaland til 12,5. Vi har Jackson til 7 blank, og vi har Vissa til 6-5.
Ja, sant. Du har en annerledes trio enn meg.
Få høre din trio.
Vi tar min da. Da har jeg Haaland. Jeg har Gabriel Jesus. Du har også to offensive Arsenal, Sondre, men du valgte å bruke den ene på midtbanen. Der har jeg Jesus i stedet. Kort vei å hoppe ned til Jackson, som jeg også har tro på, egentlig. Så det er jo en kjempefin enn det. Siste jeg har er godeste Pedro. Joao Pedro. Dette føler jeg det er viktig å ha offensiv skyts fra Brighton, og i og med at de er litt dyrere her, så synes jeg det er verdt å ta en sjanse nå på starten av sesongen og gå for 5-5-spissen, og det blir selvfølgelig oppfølging mot siste sluttet her, men høyaktuelt å ha Joao Pedro når jeg vet jeg vil ha en offensiv fra Brighton. Så det er min trio på topp, og I kind of like it. Simen?
Ja, jeg har Gabriel Jesus som faktisk eneste Arsenal-alibi med tanke på prisene her. Erling Braut Haaland, og jeg har Darwin Nunez.
Der kom Darwin
inn, ja. Man skal leke seg litt her.
Jeg har lyst til å ha han her også, faktisk.
Ja, kan koste her.
8 blank,
7-5 med Gakpo.
Ja, på det.
Så det er spennende disse priser på Liverpool-angripere her også, gitt. Det vil jeg si.
Ja, altså per nå så er det det, men så ser jeg jo man ser jo alle, det kan like godt være Ollie Watkins i starten med tanke på de to tøffe kampene på de tre første og sånne ting, men har lyst til å i hvert fall ha muligheten til å kunne gå dit. Det er litt sånn litt argumentet også.
Herregud, jeg oppdaget et nytt varp nå.
Hva er det?
NDI på Sheffield United, han står som midtbane.
Jep. 5-5, er det ikke det?
6.
Den er ikke dum.
6 blank, wow. Riktig.
Han får jo scoring i første kampen. Han skal i hvert fall være på ett av mine lag. Det er en bombe, sikkert.
Et kanskje 5.
Jeg hadde 2 lag i fjor, jeg tror jeg skal ha 3 i år.
Hvis du finner deg en 4-0-forsvarer da, som kan si at han kan steppe inn i runde 3, så kan du jo starte NDI i 3 kamper og benke imot Manchester City i runde 3.
Mm. Det er der Burnley kommer inn.
Det der, ja.
Beier.
Helt prima. Har dere noe på hjertet før vi runder av?
Nei, bare at det er gøy å sette opp lag her. Man kan som sagt ha 5 lag. Det er maks 5 lag per spiller. 250 kroner per lag.
Ja.
Så det er bare å logge seg inn og kose seg med drafts.
Norsktipping.no der. Finn Fantasy og Premier League Manager. Det er et spill for deg over 18. Du må huske å spille med måte, Simen, og alle andre som hører på for den saks skyld. Og hjelpelinjen.no er der for deg dersom du skulle trenge det. Simen, du får snakkes og at vi skal gå videre i episoden.
Ja, vi skal gå videre i episoden.
for at du fulgte episoden til veis ende, som Martin Sleipnes pleide å si back in the day. Det alltid koselig å være i gang igjen med Fantasyrådet, og du finner link til Fantasy, et spill fra Norsk Tipping, i episodebeskrivelsen. Husk at fristen der 11. august 21.00. Mm-hmm. Vi minner også om at du må være 18 år nok en gang for at du skal spille hos Norsk Tipping, og husk å spille med måte. Simen og Sondre, takk for i dag. Ha det bra, det var dødsgøy å være i gang igjen.
Like så.
Igjen, igjen.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Ha det godt.
Hei. God evening. Yeah.